caamka ahaa iyo ay dadkiiba ay u qaybiyeen qayb.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Alhamisi, Septemba 9 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu leo, serikali ya Kenya imesema kwamba ukuaji wa uchumi wake umepungua kwa 0.3% mwaka 2020 kutokana na athari ya maambukizi ya virusi vya korona, licha ya uchumi huo kuongezeka kwa 5% mwaka uliotangulia. Wadau wanasemaje?
Kenya inaweza kujikwamua kiuchumi ikiwa tunaweza kuweka ile post economy recovery na kuhakikisha kwamba inatekelezwa vizuri, manake tunavyojua tuliweka ile COVID post recovery strategy, lakini sijaona ikitekelezwa vyema, haswa zile hela ambazo tunisema kwa patuzia katika sekta fulani.
Na katika taarifa nyingine, Waislamu waliotawala kwa muda mrefu nchini Morocco wamepata pigo kubwa katika uchaguzi wa wabunge wa vyama vyenye msimamo wa wastani vinavyoonekana kuelekea ikulu, kulingana na matokeo ya awali yaliyotangazwa mapema leo Alhamis.
Ni baadhi ya taarifa utakazosikia kwenye matangazo yetu ya hii leo, lakini kwanza kabisa ni habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Kutoka umoja wa kisiasa na kiuchumi wa Afrika Magharibi ulitarajiwa mjini Conakry leo Alhamis, siku moja baada ya kusitisha wanachama wa Guinea ikitoa majibu kuhusu mapinduzi hayo, na wakati hali ya kawaida inarejea polepole katika mji mkuu. Wawakilishi hao watatathmini hali hiyo kufuatia kuondolewa madarakani siku ya Jumapili kwa Rais Alpha Conde, jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS ilisema katika taarifa yake. ECOWAS haikutaja vikwazo vyovyote dhidi ya serikali ya mapinduzi au kiongozi wake Mamadi Domboya, afisa wa zamani wa jeshi la Ufaransa la kigeni ambaye alichukua madaraka kwa mkuu wa kitengo maalum cha jeshi. Tangu wakati huo, Domboya ameimarisha nguvu yake akikutana na mabalozi kutoka Russia, China, Uturuki, Ufaransa na Marekani hapo jana Jumatano. Wakati huo maisha katika mji mkuu yanarejea polepole katika hali ya kawaida. Ethiopia ilisema leo kwamba vikosi vya waasi kutoka eneo la Tigray vilishindwa katika mkoa jirani wa Afar na vilikuwa vimeondoka, lakini vikosi vya Tigray vilisema walikuwa wamehamisha tu wanajeshi kwenda eneo jirani la Amhara kwa mashambulizi huko. Kikosi cha TPLF kimeondoka mkoa wa Afar, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Ethiopia Dina Mufti aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wake mjini Addis Ababa. Kulingana na habari za jeshi, walishindwa na wakaondoka, alisema msemaji wa Tigray Getachew Reda akizungumza na shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kutoka eneo ambalo halifahamiki. Alisema viongozi wa Ethiopia walikuwa wamegundua sasa kuwa vikosi vya Tigray vimeondoka. Hatukushindwa, hatukuwa na mapigano huko Afar, kwa hivyo tulihamisha wanajeshi kutoka huko hadi nyanda za juu zilizo karibu na mkoa wa Amhara, alisema. Haikuwezekana mara moja kuthibitisha madai hayo. Wasemaji wa jeshi la Ethiopia na ofisi ya waziri mkuu hawakuweza kufikiwa mara moja kutoa maoni yao juu ya maelezo ya Tigray kuhusu matukio hayo. Mamlaka nchini Mali imetoa ofisi kwa rais aliyeondolewa madarakani mwezi Mei katika kuonyesha ishara kiongozi huyo katika machafuko ya kisiasa ya baada ya mapinduzi ya nchi hiyo. Amri ya serikali ambayo shirika la habari la AFP iliona hapo Jumatano jioni ilisema rais wa zamani Banda atapewa mkuu wa wafanyakazi, washauri wanne na msaidizi. Ndao aliteuliwa kuwa rais wa mpito kufuatia mapinduzi ya serikali hapo Agosti mwaka 2020 yaliyomuondoa madarakani mkuu wa nchi hiyo aliyechaguliwa nchini Mali, Ibrahim Boubacar Keita. Raia huyo alipewa dhamana ya kuirudisha nchi hiyo kwenye demokrasia ifikapo Februari mwaka 2022 chini ya mpango unaodaiwa na majirani wa Mali. Chama cha Kiislamu ambacho kimetawala kwa muda mrefu nchini Morocco kimepata pigo kubwa katika uchaguzi wa bunge dhidi ya vyama vyenye msimamo wa wastani vinavyoonekana kukaribia kuingia ikulu kulingana na matokeo ya awali yaliyotangazwa mapema leo. Waziri wa mambo ya ndani wa Morocco, Abdelaouf Laftit, alisema katika mkutano na waandishi wa habari kufuatia upigaji kura wa Jumatano kwamba chama cha Justice and Development Party, PJD, ambacho kiliongoza muungano unaotawala kwa miaka 10, kiliona uungwaji mkono wake unaanguka kutoka viti 125 katika bunge lililomalizika hadi kupata viti 12 pekee. Shirika la habari la AFP linaripoti.
Muungano utawala wa PJD ulikuwa nyuma sana ya wapinzani wake wakuu, National Rally of Independence, RNI, na Authenticity and Modernity Party, PAM, kwa viti 97 kwa 82. Na chama cha mrengo wa kati, Istiqlal Party, kilipata viti 78 katika bunge lenye viti 395. RNI, ambacho kilikuwa mwanachama mdogo kwenye ushirika wa utawala, kinaongozwa na mfanyabiashara bilionea Aziz Akanuchi, alielezewa kwa karibu kuelekea ikulu kutokana na ushindi wa viti vingi. Msemaji wa RNI, Shafik Wadigri, aliambia shirika la habari la AFP kwamba matokeo yanaonyesha wa Morocco wanataka mabadiliko. Na chama kikuu cha upinzani PAM, ambacho kilianzishwa na mshauri wa sasa wa mfalme Fuad al-Elhima mwaka 2008, kilipata wingi wa kura na kuwa nafasi ya pili. Katibu mkuu wake Abdilatif Wabi aliambia shirika la habari la AFP kwamba matokeo ilikuwa ni mafanikio kwa demokrasia nchini Morocco.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Haiti ilichapisha rasimu ya katiba mpya jana Jumatano, na kwa mara nyingine kuingiza wazo la mageuzi wakati nchi inaendelea kuwa katika matatizo tangu kuuawa kwa rais Jovenel Moise. Katiba mpya haitakuwa suluhisho kwa matatizo yetu yote, waziri mkuu Ariel Henry alisema. Lakini ikiwa tunaweza kukubaliana juu ya njia hii ya kuwa na utawala wenye uwiano na kwa ufanisi zaidi, itakuwa hatua moja ya kwenye makubaliano mengine juu ya mustakbali wa nchi yetu, alisema. Wanasiasa huko Haiti na watu wa kawaida wamegawanyika sana juu ya jinsi taifa lao maskini na linalokumbwa na majanga linapaswa kuendeshwa hivi sasa, wakati linajaribu kupona kutokana na mauaji ya Moise yaliyofanyika katika makazi yake hapo Julai 7 mwaka huu. Uchaguzi wa bunge la Russia chini ya muda wa wiki mbili unajitokeza kuwa huru zaidi tangu Vladimir Putin aingie madarakani miaka 21 iliyopita, akionya viongozi wa upinzani na waangalizi huru wa uchaguzi. Takwimu za vituo vya kupigia kura zinaonyesha kuwa ni 26% pekee ya Warusia walio tayari kupiga kura kwa chama tawala cha United Russia Party katika uchaguzi wa wabunge hapo Septemba 19, ikiwa ni kiwango chake cha chini kabisa tangu mwaka 2008. Hata hivyo, wapinzani wachache wa Putin wanatia shaka kwamba chama cha United Russia kitashinda kwenye uchaguzi, lakini kitaongoza kwa sababu ya wizi wa kura na kunyamazishwa kwa wakosoaji wa Putin, kizuizi cha wagombea huru, vitisho vya wapiga kura na msaada wa pesa kwa wapiga kura.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni rais wa Uganda Yoweri Museveni amelaani mapinduzi yaliyofanyika nchini Guinea na kusema kwamba huenda akaondoa wanajeshi wake huko Somalia. Alipokuwa anahojiwa na kituo cha televisheni cha Ufaransa cha France 24, kiongozi huyo aliyezungumzia masuala mbalimbali ya kimataifa na kikanda alitupilia mbali pia wazo kwamba anamtayarisha mtoto wake kuweza kuchukua uongozi wa nchi. Abdul Shakur Abud ana taarifa zaidi.
Akizungumza na mwandishi habari Mark Perelman wa France 24, Rais Museveni amesema ni uongo mtupu kwamba anamtayarisha kijana wake Luteni Jenerali Muhoozi Kainerubaga kuchukua nafasi yake.
Why should I groom my son?
Kwa nini nimtayarishe kijana wangu? Wananchi wa Uganda wako tayari kumchagua mtu wanayemtaka.
Museveni amesema kwamba nia yake ni kuona wananchi wa Uganda wanakuwa na mustakbal mwema. Akizungumzia mapinduzi ya Guinea yaliyotokea siku ya Jumapili, kiongozi huyo wa Uganda kama viongozi wengi wa nchi za Afrika amealaani na kuwataka wanajeshi kurudisha madaraka kwa utawala wa kiraia mara moja.
Ni hatua moja kurudi nyuma. Hayo mapinduzi ya kijeshi ni mambo yasiyo na maana. Tuliyashuhudia mnamo miaka ya 60. Ilikuwa sehemu ya matatizo ya Afrika, na hivyo ninalaani mapinduzi hayo kwani si suluhisho kwa matatizo yaliyopo.
Kuhusiana na Uganda kuwapokea wakimbizi wa Afghanistan, Museveni anasema ameamua kuwapokea kutokana na sababu za kibinadamu. Anasema nchi yao imeharibiwa na hana pa kwenda, na Uganda ilipoombwa waliamua kuwasaidia. Amesisitiza kwamba ni makosa kwa nchi za nje kwenda kupigana kwa ajili ya vita vya wengine, akiongeza kwamba bila ya viongozi na utawala wa ndani kuchukua udhibiti wa nchi yao hakuna kitakachoweza kufanyika. Museveni anasema hiyo ni sawa na yale yanayotokea huko Somalia.
Kuhusiana na Somalia ni kwamba makundi ya ndani ya nchi yanashindwa kuchukua mamlaka ya nchi yao. Ikiwa utajitokeza na kutetea nchi yao, basi tatizo lingelikuwa limetanzuliwa muda mrefu uliopita. Huwezi kupata suluhisho kutoka nje, inabidi suluhisho litoke ndani ya nchi.
Akiulizwa ikiwa ataondoa wanajeshi wa nchi yake baada ya kuwepo huko Somalia kwa muda mrefu na bila kupatikana suluhisho, Rais Museveni wa Uganda amesema itabidi kwanza kujadiliana na Umoja wa Afrika juu ya swala hilo la Somalia kabla ya kuamua ikiwa ataondoa wanajeshi wake au la.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia washirika wetu Mbeya Highlands FM ya kule Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara Kampala Uganda, na UBC Radio huko huko Uganda. Pia tunasikika kupitia Radio Solei na RTGL za Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Progress, Radio Sango Malamu za Bunya DRC, na Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia usisahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na serikali ya Kenya imesema kuwa ukuaji wa uchumi wake umepungua kwa 0.3% mwaka 2020 kutokana na athari ya maambukizi ya virusi vya corona, licha ya uchumi huo kuongezeka kwa 5% mwaka uliotangulia. Kwa mujibu wa takwimu zilizotangazwa Alhamisi na waziri wa fedha nchini humo Ukur Yatani, kiwango cha mfumuko wa bei za bidhaa kilipanda kutoka 5.3% mwaka 2019 hadi 5.4% mwaka 2020 kutokana na mikakati ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona ilivyolemaza usambazaji wa bidhaa. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa zaidi.
In 2020, total employment outside small-scale agriculture and pastoral activities stood at 17.4 million.
Kwa mujibu wa takwimu hizo za mwaka 2021 zinazoangazia mwaka 2020 kuhusu maendeleo ya uchumi wa Kenya, pato la taifa kutoka sekta ya utalii limepungua kwa 43.9% hadi shilingi bilioni 91.7 mwaka huo, huku idadi ya wageni wanaolala kwenye mahoteli ikipungua kwa 58% mwaka huo hadi watu milioni 3.8. Idadi ya wageni waliowasili Kenya mwaka 2020 ilipungua kwa 71% 1,579,600 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Kiwango cha ujazo wa biashara kilipungua hadi shilingi trilioni 2.29, huku thamani ya bidhaa zilizoingizwa Kenya ikiwa ni shilingi trilioni 1.64, wakati thamani ya bidhaa zilizosafirishwa nje ya nchi ikiwa ni shilingi trilioni 0.64. Kwa usafiri wa ndege, idadi ya wasafiri ilipungua kwa 62.5% kutoka watu milioni 12 waliosafiri Kenya mwaka 2019 hadi watu milioni 4.5 mwaka 2020, wakati kiwango cha ujazo wa mizigo kikipungua kwa 8.9%. Kiwango cha mfumuko wa bei za bidhaa kilipanda kutoka 5.3% mwaka 2019 hadi 5.4% mwaka 2020 kutokana na mikakati ya serikali ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona iliyolemaza usambazaji wa bidhaa na kuongeza bei ya bidhaa hasa katika sekta ya uchukuzi na kawi. Na serikali inataraji kiwango hicho kuongezeka hadi mwishoni mwa mwaka 2021. Lakini wakati pato la mataifa yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara likipungua kwa 1.9% mwaka 2020 ikilinganishwa na ukuaji wa 3.2% mwaka 2019, serikali ya Kenya inaeleza kuwa sekta ya kilimo ilinawiri kwa 4.8% kutokana na uzalishaji na uuzaji wa kiasi cha juu wa chai, maharagwe, mchele na mtama, na kiwango cha juu cha mvua kilichoshuhudiwa mwaka huo. Charles Karisa, mshauri wa masuala ya kiuchumi nchini Kenya, anaeleza kuwa Kenya haikuwekeza kwenye sekta muhimu kukinga uchumi wake.
Kwa mfano, sekta za kawi, sekta za miundombinu kwa sababu ya changamoto ya janga la corona, sekta kama vile ya elimu. Kwa hivyo unakuta kwamba zile sekta ambazo ni muhimu kuhakikisha kwamba uchumi unaongezeka ilikuwa ni vigumu kuangazia sekta hizo ama kuinvest.
Lakini je, ni kwa kiasi gani Kenya inaweza kujikwamua licha ya athari iliyosababishwa na virusi vya corona? Charles Karisa anaeleza tena.
Ikiwa tunaweza kuweka ile post economy recovery na kuhakikisha kwamba inatekelezwa vizuri, manake tunavyojua tuliweka ile COVID post recovery strategy lakini sijaona ikitekelezwa vyema.
Aidha, waziri wa fedha Ukur Yatani anaeleza kuwa sekta ya habari, mawasiliano na teknolojia ilinawiri kwa 4.8% kutokana na ongezeko la matumizi ya mifumo ya kiteknolojia ya kupokea na kutuma pesa, kutumia simu na matumizi ya mifumo hiyo katika mafunzo, wakati vituo vya mafunzo viliathirika kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Waziri Yatani ameeleza kuwa ajira katika sekta mbalimbali za uchumi ziliathirika vibaya na hatua za kuzuia kuenea kwa virusi vya corona, lakini kwamba nyingi ya 83% ya ajira zilizopatikana mwaka 2020 zilitoka kwenye sekta ya biashara ndogo ndogo.
We have seen and we are confident that we are going to register a growth of over 6%.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kabila la Banyamulenge linapata hofu baada ya vitendo vya ghasia vilivyofanyika mjini Uvira hii leo, ambapo wakazi wa mji huo wa mkoa wa Kivu Kusini wamemaliza siku nzima bila kazi wakipinga uteuzi wa kiongozi mmoja wa kabila la Banyamulenge aliyeteuliwa hivi karibuni kuongoza eneo la Bijombo kule Uvira, hali ambayo imezidi kushuhudia ongezeko la mizozo ya kabila kusini wa mkoa huo wa Kivu Kusini. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima Jila Chance anayo taarifa kamili.
Tangu mapema asubuhi, baadhi ya vijana wa Uvira wenye hasira kali waliamka na kuweka vizuizi barabarani ili kupinga kile wanachokiita kuwa hatua inayomsimika kiongozi mpya wa eneo la Bijombo, wiki mbili baada ya aliyekuwa kiongozi wa eneo hilo Obedi Sebasonera Kabarure kufariki baada ya shambulizi moja lenye silaha kule Bijombo katika wilaya ya Uvira. Katika hotuba moja kule Uvira, kiongozi wa jadi wa kabila la Bavira Edmond Lenge pia ametupilia mbali hatua inayomtaja kiongozi mpya wa kabila la Banyamulenge katika eneo lake. Ili kuonesha hasira yao, wakazi wa mji wa Uvira walichukua uamuzi wa kuifanya siku hii bila kazi. Wengine walijaribu kubomoa kanisa moja la Kiprotestanti linaloshirikiwa haswa zaidi na watu wa kabila la Banyamulenge ndani ya kata Songo likiwa eneo la Kalundu mjini Uvira, polisi ikijaribu kuwasambaza. Lulusia ni mkazi wa Kakungwe katika mji wa Uvira, anashuhudia.
Hakuna gari wala kinga wala moto. Basi vitaendelea paka kesho. Ndio tungana angalia kiajua ya kesho. Sasa hii masasi ngana lingana kwa nalia sasa maparti. Ile zilipangu vya mwurenge barayo ndio kwa penda vende wa bomole sasa wasoda wakafanya intervention na polisi.
Upande wa kabila la Banyamulenge, raia wanasikitikia kile wanachokiita kuwa chuki zidi ya kabila lao, likiwa mara kwa mara linatuhumiwa kuwa ni raia waliotoka nchi jirani ya Rwanda ili kuivamia nchi ya Kongo. Banyamulenge wanakumbusha makabila mengine kuwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawapa haki ya uraia wa Kongo na kuwaonya kuepuka chuki, mauaji au mashambulizi mengine zidi yao. Jean Skoye Muamiriza ni kiongozi wa jumuiya ya kabila la Banyamulenge linaloitwa Shikama akiwa mjini Bukavu.
Mtoto yake anaitwa Furaha Kabarure. Kisha kifo cha baba yake, jamaa yake imemteua kugomboa baba yake. Wamefanya maandamano makubwa kule Mulenge wakilaumu Wanyamulenge, sema wanatafuta kuwanyang'anya nchi yao kama Mulenge ni kwao. Ni shida kwa Wanyamulenge hivi, ndipo nakwambia hakuna Mnyamulenge ambaye iko natoka nyumbani. Hakuna.
Katika tangazo moja Alhamisi mchana, gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teungwa Bije Kasi amelaani matukio hayo mjini Uvira, akisema kuwa hizo ni fununu tu na kwamba hakuna kiongozi aliyekwisha teuliwa rasmi. Gavana wa Kivu Kusini ameahidi kufanya uchunguzi wa kina kuhusu swala hilo na kutoa tahadhari kwa watakaonaswa katika vitendo vya ghasia za kikabila ambazo, kama alivyosema, zinachochewa na wafanyasiasa wanaokuwa mbali kidogo, huku akionya pia wakazi kuepuka vishawishi vya wanasiasa hao. Shirikisho la asasi za kiraia nchini Kongo, DECODE, linasema kuwa na hofu ikiwa matukio hayo yataendelea. Nikola Kialangalilwa ni mratibu wa DECODE hapa Kivu Kusini.
Wakuu viongozi wenye wakuwa kwa mji wa Uvira wajikaze, wanyamazishe watu, wachunge watu na vitu vyavo, na wajikaze watu waishi pamoja.
Kutokana na hasira hii ya wakazi wa Uvira, magari mengi yalishindwa kuingia ndani ya mji huo, yakilazimishwa kubaki barabarani ndani ya bonde la mto Ruzizi, huku abiria wakihofia usalama wao ndani ya bonde hilo lenye makundi yenye silaha mnamofanyika mauaji na uporaji mara kwa mara. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mapinduzi ya kijeshi ya Guinea ambayo yameondoa mamlakani Alpha Conde. Jumuiya ya Uchumi wa Mataifa ya Afrika ya Magharibi, ECOWAS, wameamua kusimamisha wanachama wa Guinea kufuatia mapinduzi ya kijeshi nchini humo na kusihi kurejeshwa kwa utaratibu wa kawaida wa katiba. Viongozi kutoka mataifa wanachama wa umoja huo waliitisha kikao hicho kisicho cha kawaida kwa njia ya video kujadili mzozo unaoendelea nchini Guinea siku ya Jumatano, na pia kuamua kutuma ujumbe wa kidiplomasia nchini Guinea kufanya majadiliano mamlaka mapya. Na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Majeshi maalum yaliongozwa na Luteni Kanali Mamadi Dombuya kukamata madaraka katika taifa la Afrika Magharibi siku ya Jumapili na kumkamata Rais Alpha Conde na kuchochea shutuma kali za kimataifa. Baada ya mkutano wa ECOWAS kwa njia ya mtandao, waziri wa mambo ya nje wa Burkina Faso Alpha Berry, ambaye alishiriki, alisema kwamba umoja huo umeamua kuisimamisha Guinea katika nyanja zote za maamuzi kwenye umoja huo.
On a les chefs d'état demande que les forces de défense et de sécurité qui ont pris le pouvoir.
Wakuu wa nchi wameeleza majeshi ya ulinzi na usalama kwamba wamechukua madaraka na ni vyema warejeshe utaratibu wa jamhuri, na haraka sana waweke utaratibu wa kurejesha hali kulingana na katiba.
Conde mwenye umri wa miaka 83 alikuwa akishinikizwa sana kwa utawala wake wa kiimla, huku dazeni ya wanaharakati wa upinzani wakikamatwa baada ya uchaguzi uliokuwa na ghasia mwaka jana. Dombuya, saa kadhaa baada ya kuchukua madaraka katika mji mkuu Conakry, alionekana kwenye television na alishtumu serikali ya Conde kwa rushwa iliyokithiri na kwa kukandamiza haki za kiraia. Aliahidi kufungua mazungumzo ya kuunda serikali mpya, lakini bado haiko bayana ni lini au kwa mfumo gani haya yatafanyika. Ndani ya saa kadhaa, jeshi lilitangaza kuwa linafuta katiba ya nchi, kuweka amri ya kutotoka nje, kuivunja serikali na kuwaondoa magavana wa juu na maafisa waandamizi wa utawala katika jeshi. Katika hotuba yake ya kwanza hadharani siku ya Jumatatu, Luteni Kanali Dombuya alitoa hakikisho kwa washirika wa kigeni na wawekezaji pamoja na raia wenzake, akitangaza kwamba watawala wapya wa nchi wataheshimu kandarasi za kiuchumi na uchimbaji madini.
Pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre Nous, Comité national pour le rassemblement et le développement, avons pris nos responsabilités.
Ili kuhakikisha utaratibu unaendelea katika nchi ili isitumbukie katika vurugu, sisi National Committee for Rally and Development tumechukua majukumu yetu kama wanajeshi wote katika jamhuri. Tunataka kuweka kipindi cha mpito ambacho kitaanza kwa ishara ya matumaini na kwa gini mpya kuwepo na maridhiano na watoto wote nchi hii.
Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Gini, Dalein Diallo, hasimu wa muda mrefu wa rais aliondolewa madarakani Alpha Conde, amesema Jumanne kwamba yeye na chama chake cha UFDG na ushirika wa upinzani wa National Alliance for Democratic Change ANAD walikuwa wazi kwa mpito wa kisiasa kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya Septemba 5.
L'ANAD exhorte le CNRD à inscrire dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions légitimes.
ANAD inakisihi CRND kujumuisha kipaumbele chake kwa kuweka taasisi halali na za kidemokrasia zenye uwezo wa kutekeleza mageuzi ambayo haraka yataipeleka nchi katika maridhiano ya kitaifa na kuwepo kwa utawala wa sheria.
Wafungwa wa kisiasa 80 waliokuwa wametiwa ndani na serikali ya Alpha Conde, ikiwa ni pamoja na wengine kadhaa ambao walifanya kampeni dhidi yake katika kuwania muhula wa tatu, waliachiliwa Jumanne. Luteni Kanali Mamadi Dombuya, kiongozi wa mapinduzi ya karibuni nchini Gini, ni msomi wa hali ya juu, mwanajeshi wa mapambano ambaye aliwahi kuhudumu katika kikosi cha kigeni nchini Ufaransa. Jumatatu Dombuya alisema utawala mpya wa kijeshi hautakuwa na mkakati dhidi ya maadui wa kisiasa, lakini pia aliwaelekeza maafisa waliokuwa katika serikali ya Konde kukabidhi hati zao za kusafiria haraka sana. Utawala wa kijeshi umekataa kutoa muda maalum wa kumwachilia Konde, ukisema kiongozi aliondolewa mamlakani mwenye umri wa miaka 83 bado ana fursa ya kupatiwa huduma za afya na kuonana na madaktari wake. Viongozi wa ECOWAS wakati wa mkutano wao wa juzi walitaka kuachiliwa kwa Konde Beri na kuweka utaratibu ambao utaruhusu kurejea kwa utaratibu wa kawaida wa kikatiba. Tume ya upatanishi kutoka umoja huo wa kieneo inatarajiwa kuwasili nchini Gini leo Alhamisi kwa mujibu wa waziri. Tumekabiliwa na hali kama hii katika nchi ya Mali mwaka jana. ECOWAS iliwekea vikwazo vya kiuchumi nchi hiyo, lakini baadaye iliviondoa baada utawala wa kijeshi wa Mali kuahidi kurejesha utawala wa kiraia.
Waendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao, Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Ujumbe kutoka Umoja wa Kisiasa na Kiuchumi wa Afrika Magharibi ulitarajiwa mjini Conakry leo Alhamis, siku moja baada ya kusitisha wanachama wa Gine ikitoa majibu kuhusu mapinduzi hayo, na wakati hali ya kawaida inarejea polepole katikati ya mji mkuu. Ethiopia ilisema leo Alhamis kwamba vikosi vya waasi kutoka eneo la Tigray vilishindwa katika mkoa jirani wa Afar na vilikuwa vimeondoka, lakini vikosi vya Tigray vilisema walikuwa wamehamisha tu wanajeshi kwenda eneo jirani la Amhara kwa mashambulizi huko. Mamlaka nchini Mali imetoa ofisi kwa rais aliyeondolewa madarakani mwezi Mei katika kuonyesha ishara kiongozi huyo katika machafuko ya kisiasa ya baada ya mapinduzi ya nchi hiyo. Serikali ya Haiti ilichapisha rasimu ya katiba mpya jana Jumatano, na kwa mara nyingine kuingiza wazo la mageuzi wakati nchi inaendelea kuwa katika matatizo tangu kuuawa kwa rais Jovenel Moise.
Na hadi hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, mshirikiano mwenzangu Mkamiti Kibayasi, jina langu ni Sunday Shomari, na watakia wote usiku mwema popote pale ulipo kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.